зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. По повод Божиќ во сите храмови на Македонската православна црква предпладнето бе одржани литурги. Во Македонија веќе една недела се применува законот против пушењето. Граѓаните мислат дека нема да трае долго. Изгубениот свет на Стара Европа. Изложба во Њујорк за древните цивилизации во Источна и Југоисточна Европа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Православните христијани денеска го прославуваат Христовото раѓење Божиќ. Во македонските православни храмови предпладнето се одржа Божиќни литурги. Време на прослави, но и време за размислување што ја чекава годинава Македонската православна црква. Според многумина, пред се интензивна црковна дипломатија кај останатите поместни цркви за признавање на Македонската црква, прашање кое поврзано и со проблемот со името на Македонија. Мирјана Спасовска.
Ова е меѓу најважните обврски за македонските владици за следната година, кои не одстапуваат од автокефалноста. Затоа зборови фактот дека за ова беше разговарано и на последната седница на Светската православна конференција. Абсолвирањето на прашањето на овој начин е попозитивно за нас, изјави митрополитот на Преспанско-Пелагониската епархија Петар.
Зашто нам ниту една црква од поместните православни цркви до денеска не ни рекла дека не сака да не признае или не ги исполнуваме условите, туку не упатуваат на Светската православна црква, која е најповикана да ја предложи нашата црква на Вселенската патриаршија и на сите поместни православни цркви, дека условите се исполнети за автокефалност на Македонската православна црква.
Нашето прашање за признавањето на автокефалноста треба да се гледа од тој аспект дека ние ги имаме сите критериуми да бидеме православна црква. Единствен проблем е прашањето со името на државата кое се рефлектира и кон црквата. Тоа значи оти прашањето е политичко, а не чисто црковно. Затоа зборува и фактот дека Вселенскиот патриарх на опилото на погребението на Српскиот патриарх Павле го спомена на решениот статус на БПЦ со укажување дека тоа ќе биде во должност на новоизбраниот патриарх на Српската црква да го реши тоа прашање што не стигнал во него време да го реши Павле.
Многу е значајно да не биде признато името на Македонија. Тоа ќе се реши тоа прашање затоа што во сето тоа е потрошена политиката. Повеќе цркви се под грчко влијание, жујќи од Тринската патриаршија, Атинската, Ерусалимската, Александриската, Кипарската. Се значи, тие спече цркви.
Изјави Александр Трајановски од Институтот за национална историја. Српскиот синот ќе избира нов патриарх. Со ваквиот развој на настаните, прашање е дали во скоро време СПЦ и МПЦ ќе најдат заедничко прифатливо решение за спорот со статусот на МПЦ. Од друга страна, заменик председателот за надворешни работи на Руската црква Николај Балошов предложи како обид за признавање со терминот самостојност.
Многу е значено како се стеки затвори и Московската црква. Тој не е термин самостојна црква, одговара на терминот автокефалност, други тоа не е тоа истото. Таа не сака тоа да го даде затоа што таа уште не го решила своето прашање со Украинската православна црква. Таа не сакаше поради да е автокефалност, им даваше некоја лабава автономија и со тоа фактички никош не им го решаваше прашањето. Така да не сум баш сигурен, требаше да не каже автокефалност, дека не следува.
Во меѓувреме на решениот спор меѓу МПЦ и СПЦ предизвикува емоции во кои се инволвираат политиката, луѓето и двете држави. За експертите проблемот е дали православието се држи до принципите изградени со векови.
Тука не мислам на тесното сваќање на црквата како институција и на поврзување на црквата само со оној дел условно клерикален. Значи, ако луѓето внатре едноставно покажат дека се спремни, не тесното национално да ја определува поимот како ние ќе стане црквата дел од нашиот живот, туку напротив, тоа националното секогаш да се формира во однос на образецот Христос и Богочовекот Христос.
Нагласува Христос Солунчев од Филозофскиот факултет во Скопје. Освен до прецизирање на името, се смени грбот на црквата. Веќе официјално нов символ на грбот е црквата Света Софија. Според олозите, придобивките за МПЦ со овој потек е се двојни, зашто ќе се заштити терминот Охридска архиепископија Скопје од можните злоупотреби и уште поважно, ќе се обезбеди подобра позиција во православието, каде Македонската православна црква се бори за автокефалност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Веќе една недела во Македонија се применува законот за забрана на пушењето, кој засега главно се почитува, но граѓаните и натаму се скептични дека ќе трае подолго од 2 месеца. Експертите оценуваат дека македонците не се ни данци ни швејани и ќе бараат начини за непочитување на законот, но од друга страна ќе мора и да се прилагодуваат на европскиот начин на однесување. Срѓан Стојанчов.
Законите што се носат во Македонија не може само да се препишуваат од другите земји, туку при нивната изработка треба да се внимава и на економските, социјални и психолошки специфики на луѓето за кои се однесува законот. Од друга страна пак, традициите не треба да бидат кочничари за спроведување на европско законодавство, велат дел од домашните експерти. Последен од низата закони што предизвика контроверзии во јавноста е законот за целосна забрана на пушењето. За непочитување на законот следуваат огромни парични казни. За кафеаните, за нивните шефови, но и за гостите. Пушењето е забрането и на отворен простор ако таму се одржува некаков јавен собир, како концерт или митинг. Со тоа Македонија доби еден од најстрогите антипушачки закони во цела Европа. Но колку таков закон може вистински да заживее во Македонија? Пушењето и досега беше делумно забрането, но на очиглед на сите законот не се почитуваше. Граѓаните не веруваат дека и овој закон реално ќе заживее во Македонија. Велат секое чудо за 3 дена.
Не знам, стварно не знам, нема да успее, сигурно не мислам. Ќе трае најмногу 2-3 месеци и тоа е тоа.
Мислам дека ќе се почитува заради казните, да, за паричните казни, затоа.
Сега не знам како ќе наредат, така ќе видиме, сега оти пушиме за тоа.
Треба да се почити, ама тешко е. Пак ќе се снајдеме. Македончето мора да се снајде.
Надвор, надвор.
Дима.
Подрума Македонија.
Ја мислам дека пак ќе се пуши, дека пак ќе се кој ќе се пуши, ќе се пуши. Сега на јавни места ќе се плашиме малку од казни.
Нема шанси тоа да биде. Нема такви закони тука. Нема да успеат. 2 месеца ќе траат и после никој нема да почита.
Универзитетските професори со кои разговаравме пак велат дека е добро да се ограничи пушењето во рестораните. Сепак, вели професор Имер Исмаили, овој закон е премногу ригиден. Исмаили се надева дека законот ќе заживее, но не е убеден во тоа.
Значи, тој етнопсихолошки код на прифаќање, односно одбивање на законите, нели? Тој функционира кај нас, воопшто во Балкон или во Македонија, нели? Значи, ние не сме... Не можеме да видиме шведжани. Не можеме ни данци да видиме сега да ни наметнуваш некој закон таму. Не знам, затоа што законите мора да имат и едно психолошкиот конгломерат во себе, нели?
Социологот професор Ѓорѓи Тоновски се согласува дека законите треба да содржат одредена специфика, но посочува дека треба да се прифатат и генералните цивилизациски придобивки.
Такви закони предизвикувале отпори во другите земји кои се донесувале на Спартот. Па потоа борале да се навикнуваат луѓето дека тоа мора да се почитува. Јас мислам дека еден од таа европска социализација, условно речено, која што треба да се спроведи во рамките на Македонија, треба да биде и овој предуслов, да се навикнуваме да го почитуваме она што го сме го договориле.
Тоновски вели дека треба да се навикнуваме да ги почитуваме правилата на игра кои што сме ги донеле.
Определени специфики има, но тие специфики не би требало да се однесуваат на она што значи непочитување на договореното, да речеме, за некои работи кои што Европа веќе одавна не ги познава. Например, печење ракија дома или не знам, колење на жива стока по дворовите и така натаму.
Изминативе неколку денови, под закана од огромни парични казни, законот речиси секаде се почитува. Угостителите протестираат дека забраната за пушење во локалите ќе им ги избрка муштериите, драстично ќе им се намали прометот и ќе мора да отпуштаат вработени. Во неколку европски земји под притисок на јавноста законот за целосна забрана на пушењето беше повлечен или пак не се почитува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Среден Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Многу време пред древните цивилизации на Египет и на Месопотамија, културите на Источна и Југоисточна Европа веќе го имале совладано нивото на креативност кое не било надминато со векови. Сега една изложба во Њујорк за прв пат донесе во Соединетите Држави некои од најдобрите антички реликти. Станува збор за изложбата «Изгубениот свет на Стара Европа». Како да трагате по цивилизација која нема пишана документирана историја? Во случај на античките општества кои живееле во Источна и Југоисточна Европа во периодот помеѓу 5000-тата и 4000-тата година пред нашата ера, предизвикот се покажа особено зачудувачки. Културите кои со векови се развиваа на просторот на денешните Македонија, Бугарија, Романија, Молдавија, Србија и Украина се распаднаа и одеднаш исчезна. Дури сега, со новата изложба на Универзитетот во Њујорк, западната публика почна да се запознава со она за што кураторот Дејвид Ентони вели дека беше најнапредна цивилизација на своето време.
Тоа беа првите култури кои ја измислија металургијата во Европа, што е големо технолошко достигнување. Сите подоцнежни цивилизации во Европа, вклучувајќи ги и грците и римјаните, зависеа од металите. Историјата на изработка на алати и оружје од метал почна со овие култури во старата Европа.
Вели Ентони, насловена како изгубениот свет на стара Европа, на изложбата која ќе биде отворена до 25 април, се изложени 160 фигури, гердани и други украсни предмети што археолозите ги откопаа во тој регион. И керамичките и металните предмети покажуваат напредно разбирање на работа со оган и печки. Обштествата во тоа време исто така биле вешти во рударството, копале до 30 метри длабочина за да вадат злато и бакар. Исто така, со стандардите на преисторијата, културите застапени на изложбата покажуваат висок степен на обштествена организација. Ентони вели дека во регионот постоеле најголемите човечки населби во светот во тоа време, вклучувајќи и градови со население од 10.000 луѓе.
At certain times and in certain places, particularly in Ukraine.
Во одредени периоди во некои места, особено во Украина, имало населби од 150 кутичи и број потоа достигнуло до 2000 домови.
Вели Ентони, додавајќи дека културниот врв на стара Европа го означи почетокот на развојот во Месопотамија, во денешен Ирак. Но дури и таа цивилизација со својата монументална јавна архитектура никогаш не стигнала на нивото и големината на човечките населби регистрирани на територијата на сегашна Украина. Се уште не е јасно која беше причината за ненадената смрт на просперитет стара Европа.
One is that between 4000 BC and 3500 BC there were invasions of nomadic people coming.
Една хипотеза е дека меѓу 4000-тата и 3500-тата година имало инвазија од номадите кои доаѓале од евроазиските степи и тие ја дестабилизирале областа. Постојат и докази дека во населените места на југот имало намерно палење на градовите.
Вели Дженифер Чи, помошник директор за изложби. Друга теорија е дека крајот на старите европски општества бил предизвикан од климатските промени. Археолошките остатоци укажуваат дека времето во регионот околу 4000-тата година станало многу студено и оти тоа ги принудило жителите да се преселат во потоплите краишта. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава Агенцијски вести. Марија Митевска.
Египетската полиција се судри со демонстрантите во јужниот град на Хамади по убиството на 7 луѓе пред Копската црква. Безбедносните официјални лица соопштија дека и роднините на жртвите биле дел од протестите, кои демолирале едно амбулантно возило, бидејќи бараат болницата да им ги предаде телата на убиените за да ги погребаат. 6 копски христијани и еден муслимански полицаец беа убиени во престелеката по Божитната миса во црквата. Во самоубиствен бомбашки напад на еден пазар во покраината Гардез во Афганистан, животот го загубија најмалку 7 луѓе, а повредени се 24, соопштија официјалните локални лица. Целта на нападот биле афганистанските безбедносни сили. Меѓу загинатите се наоѓа и командирот на соседната покраина Логар и неколку негови телохранители. Индиските војници застреляле двајца милитанти кои се наоѓале во еден хотел во Кашмир, помеѓу себната престелка која траела 22 часа. Милитантите при бегството убиле еден полицаец, а војниците ги нападнале со рафали и гранати пред да бидат совладани. Исламската милитантна група која се бори Кашмир да биде споен со Пакистан ја презема одговорноста за нападот. Јеменскиот заменик премиер Рашад Али Алеми изјави дека нигериецот кој е обвинет за убит за терористички напад на американски авион на 25 декември се сретнал со радикалниот муслимански свештеник Анвар Ал-Авлаки во Јемен. Соединетите американски држави соопштија дека Влаки имал врски со осумничениот за убиство на 13 луѓе во воената база во Техеран во ноември. Според некои извештаи, свештеникот загинал во воздушен напад ден пред Божик. Градоначалникот на Сараево Алија Бехмен побара помош од армијата поради големите поплави во неколку населби во главниот град на Босна и Херцеговина. Жителите на Осиек се целосно изолирани, а во тешка ситуација се наоѓаат уште 3 населби.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирал Шани и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.